Sagalee Amerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moroodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra.
Weerarri dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaatii fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo waa'ee dhibee kana Sagalee Ameerikaatii fi himanii jiru. Sahaay Daamtoo gabaasa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Biiroo Fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa Godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee ba'aa, Baalee, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessaa naannoon godinaa tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyee Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanusa gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanusa gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa daawwii sarara daawwii kaachan aanaa raayituu akkasuma gammoojjii aanaa girnii naannoo gaamoo duksiitii odaadhaa gadi akkasuma naannoo laga hidhaa addeellee harree naannoo jedhamu hunda sarattu koleeraan mul'atee jira jechuudha.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitootessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anitti tatamsa'iin isaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa harannaa bulluqitti dhibeen koleeraa mudatee yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaagaraa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baatii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa 5 keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kun namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira gahuun fi gabaasuudha. Taasisee fakkii gabaafameetu jiru kanatti eenyu faayin kanaan tuqame maali rakkoonsaa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaan isaa hammam ga'a kan jedhu ilaalla.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bonni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobuu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan.
Keessuma yeroo roobni dhufu kana dhiqeellee darbuu danda'a bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasa garagaraan jiran caala miidhamu sababii ta'eef akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman sun immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisu jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an hoyitartiriin keemikaals kan jedhamu sana kennuu fi akka bishaan gaarii akkaataa kennu kana manaa manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuu fi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akka seeraan itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka hin waati jedhamu jira waan ta'eef dhaabbilee biiroo deeggarsa fayyaa fuudhaa wajjin ta'uun sana hundeessuudhaan qophoofnachuun.
Jiraataa godina Gujii ta'uu isaanii kan himan namni tokko maqaa koo hin waamnaa kan jedhan dhibeen koleeraa godina Gujii aanolee adda addaa keessatti erga mul'atee guyyaa torba lakkoofseera saffisaan tatamsa'aa jira jechuunis himani.
Aanaa Girjaa, aanaa Waadara, aanaa Harqalloos darbee mul'acha jira. Amma aanaa Adolaa Reeddees jalqabeera. Aanaa Waadaraa keessan naannoo nama 100 itti qabameedhani. Ammas darbee aanaa Adolaa Reeddee keessas mul'ata jira. Kun qabatamaa wanta lafarra jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisa isaa jira. Keessattuu aanaa Waadaraa fa'aa guutumaa guututti amma haala sodaachisaa keessa jira. Yaalasi akka gaarii argataatti hin jiru. Kan qabameelleen fidanii bakka tokkotti sabasabu jira. Achuman darbee baay'inaan dhorkuu hin dandeenyeef akka malee baay'eetu jira. Gargaarsi gahaan hin jiru.
Dhibeen koleeraa kun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti baati 8 dura mul'achuu eegale. Namni mallattoo dhibee kanaa ofirratti arge qofaatti of baasee hatattamaan gara dhaabbilee fayyaatti akka deemus dhaamaniiru. Dr. Tasfaayeen.
Kunni kun dhukkuba hakkee fi baasaa sardaadha. Yeroo namaaf hin kennu jechuudha. Tokko tokko baasaan jiraachuu danda'a. Caala garuu kan inni ittiin beekamu bobbaa albaatiidhaan jechuudha. Albaatii sardaa ta'een beekama waan ta'eef namoonni kun gaafa hokkii yookiin baasaa cimaan isaanirra ga'e kan yeroo kaan hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii fi caawal jedhameetiin hiikama. Garaa kaasaa baay'ee bishaan qabu dhukkubbiin qabaanne dhanna gubaallee hin qabaanne dafee sarreetti dhufu yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhufuu qabu jechuudha. ORSii fudhachaarra gara dhaabbilee fayyaa dhufuuni ergaas guddaa jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hoggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessuu tuttuqqirraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahil Damxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmuu Amnesty International gabaasa waggaa kan akkaataa biyyootaan mirga namoomaa keessummeessaa jiran irratti xiyyeeffate torban kana ifa taasisee jira. Gabaasa kana keessatti bara 2022 keessa haala mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tures ilaaleera. Tujubeen bal'inaan dhiyeessiti.
Mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa Tigraayiif ergamurra ugura kaa'uu itti fufuudhaan baatee hagayyaa hanga sadaasaa yeroo jiru keessatti immoo dhiyeessiin guutummaadhaan akka adda citu taasisee jechuudhaan gabaasi Amnestii Intarnaashinaal beeksisee jira. Amnestiin ajjechaa gara jabinaa fi hidhaa dabalate waggaa sana keessa keessumaa Itoophiyaa keessatti raawwatame ka jedhe dhiittaalee mirga namaa bifa hedduu qaban gabaasa dhimma mirga namaa kan waggaa keessatti tarreessee jira. Dhalattoonni Tigraay 10,000 lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuu hin argatin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaa irratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalaawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'ee lakkaa'amuu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkaawwan kana qulqulleessuuf waadaa seeni ituun eegin hafuusaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddii hedduu fokkaraawwan saalaa humnoota Tigraayiin raawwatameera jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti kan qoodame gabaasi Amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoof hokkar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuziif Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa 1,000 lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Gabaasi Amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaasu komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnestii kun itti fufe mootummaan miseensota hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira. Rade debiudan ajajamana murtich absuran namoni kumbara kumala mabdib jama jalqabe hida kesa kajran ta usaf manni murti wali gala federala bati ebla kesa ajaje dabar se hordofe himanna shoro kesa marrat diate ugala ba fida kesa katron colonel gammacho ayyanaf angwa ulana dabil summa oromo kabron polisi hidara gaddi susa gaba sekuntu qejira hal ma wal fakkatun ratana dabil summa oromo budawul ifsa Bordin filanno Ethiopia kai kaman wanga fatef bati ebla barakumala mabdib jami tokko qabe hanga bati bitote sahi kamanit mana akkayin bani ugguramani akkaturanille tuqejira misensoni parti baldarasi fogganzi sasoddomataan polisin bati bitote saf camsa finfinne kesatti ayana ummata kabaja utujirane yide guyotaf ergei damani bore himannan uturrattin ayatin gaddi samusani amnestin gabasasa kesatti tuqeira Amnestin, Halilani Seran Alaf Jecha Wanjechun Gabasavasin, Umroni Nagegun Saf Garelin Hidatan, Oromia, Benishangul Gumus, Amaraf Gambela Kesa, Namotanagahidu, Ajisusani Besera. Badi Bitota Sandar Bekesa Wajir Communication Motuma Ethiopia, Koranon Akagege Famuf, Yakamdona Jecha Kanarawatan Seratakariatan Wadagale, Hangam Matagaru, Wai Koranojan Amekanaste, Adem Suhiman Nasala Itifufu Kabu, odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatiidhuma bitoota sasana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'u ereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni amaaraa rasaasan rukutanii ennaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kun itti dabaluudhaan baatii waxabajjii keessa godina Wallaggaa lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni amaaraa 104 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokkollee hin fudhanne baatii adoolessaa ittaanu keessammoo dhalattoonni amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina qeellama Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatamellee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii hagayyaa fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan shanee jedhu godina horroo gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni amaaraaf oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a hagayyaa keessa humnoonni faannoo amaaraa magaalaa horroo guduruu agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan oromoo 60 ta'an ajjeesan jira gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee horroo guduruu 3 keessatti lammiiwwan oromoof amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saalarratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa ture naannoon kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa rooba gannaa kan idilee olii argachuu akka itti fufu dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Adama Barraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee meteorolojii Itoophiyaa Booranaa fi Gujii naannoo Somaalee gama kibbaa fi Affaariin dabalatee torban kanaa rooba idilee olii argatu jedhaniiru. Gama biraatiin jiraattonni godina Booranaa bokkaan roobuu isaatiin gammadanus ammas balaan rooba hordofee dhufu beelladoota isaanii akka jalaa hin miine sodaa qaban ibsanii jiru. Galmo Daawiti dabalata qaba gabaasa kanarratti.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbee muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen gana darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota 4 dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Mulaa Alamaa Barraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa Gujii Dabuubaa Baalee Zoon akkaabi ላይ እንደሆነ በደቡብ ደቡብ አካባቢ ሽንቅትና በታች ይችላል በመጠንና በትንሽ ከፍ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ እንጃ ላይ ነው 88 ሚሊሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረምት ማለት ነው። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ዝናብ
kiboromia worena kaboranaf guji dabalatin annole kanat bokana man guddate robu galmi fannejra fakinyaf gafro wider bebito te sedig demi labara kumala maftig demi sedi muyale tibokan mililitra sedde temi sedde robu galma ejra kunjechan robu guddada mas nanolein kun tinnatu kuyoda sedin ufen kanaf guyat roba mililitra soddoma olergatu kana qofalle miti kibinanno sumale nanno qabre dahar dabalate guyat roba mililitra soddoma argatati kan turan kanaf bakkiwon ani ammasif era turi martu robi jaban kun wa mudachu dendo ofe kenno tasu qaben yaade dabar fechu barban
roba ganna kana kan argatan kista takka gudna bornati obogol chedoyo jiratan magala yaballo gudna bornati romni guddan bakke dutro budubetani amasgaru bakke warromni kun indeni kan le jirachu dubetu
gabab matamaro bi ergaro bemma nanno torbe sokko akas gaera analunda olinga jira amma gabab matti anane gamaro bin argatini ambe konjiru Wagudo gatan buaba ye gatan wanti borani juru roban jire sigedama borani durani yu sodan jurtumo horini erdiro wakiro amma horin ka gona tumase tumme darbe amma horin ka qabban roba hanani kaduma tu jira amma le sodan kamnu qabban kan ra horinam pake abukaka egal alkar roba bulkun hori mona sesa lon sodom didama alkan tokot kauda dabani mona sesa tafam baye wanjirani amalle borani addo gudda kaba amma bokkar robe urma tacce ne orin jira sechu miti loti kada torbe lama amalle soda jira qabban kan rori na fun sisu danda
jirata ya ballo bogolichi amalle jira to tagunicha fitum sigar gar sata sfamu ittefufu akagabu yemani kesuma ammo konnam bultota Warasangan kon najala sababong gedu mefi degasika jelan jira chuaka kabulle gafatani jiran abu mulale mabarra tabatame meteorology Ethiopia tiga gesangare raga alekelensa tiordo piwai honge romne amaborna tirebalate kibba fi kababa Ethiopia trobuan sekun ka wakti ro baganna taw darbes wakti ro ba guddiche kan kabuto werani bishambokka bokka kanarra argam ela fi malakanin qabame faida ra ulchun lebar bachisa taw dubatani jiran tabati raga alekelensa Ethiopia dimaro bakana yaare kilensa biyetti wali galan kanibsu gabasara ga kilensa jiyo tadufani guyamura sake setti akkay fataay sof jiru obumulalem dabletandu betane jiran gabasaga le amerika galmo dawit shaba adamarra
Mumichi ministera motumwa Ethiopia Abiy Ahmedi jalkaba torbankana manamare bakkabu ota irratti ibsa kennanin kore gare hidattota warana bilisumma oromo wajjini walarge mari araarami jeesu dhaabuusaanii himani jiru karaabiraatiini dubbiima warana bilisumma oromo wanti mumichi ministeeraa jedhanii dhugaa akka hin taane VOAtti himani dhimma kanarratti gabaasni sahaayi daamtoo qindeessite kunooti
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana mariirraa ka'een hidhattoonni biyyatti keessa socho'an keessumaayyuu bishaanii jechuun kan maqaa dhahaa waliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'ee jira.
Wagota sadandarban naannoo lixaafi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera qabeenya hedduun manca'eera ammas akkasuma manca'aa jira walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo oromiyaa waamicha taasiseen hoggansa abaawo shanii waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne rakkoo nageenya haala hamaa keessa jiru kana furuufi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamiin hordofaa jira akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraalee misoomaa barbaadan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan.
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanii jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
Koreen giddu galeessaa marii taasisee itti aanaa pireezidaantii paartii keenyaatiin koree hundeesseera. kawaligal temari na ginyakan hokan shanil aljise juota lamandarban yaalin shakudani ul tasifamijra wentra kisate humnak indawan intanif humnoni walin hasuf noijennof yaada dada wank abatani ufanif buambarbada muinargamni hato malewa michina ginyak motumman nanno romea tasise kam motumman nanno romea ufin rawwate usontani akkaparti timari anni murtesini kore dana presidanti tin hoganu hundesini ratti kan hoji egal tifni amas nageenya qamni jubbu jira jade yadu sabni sas namota heddu tumi amajra buka ajra kanaf qamni undumtu nageenya ni barbada jade nabtatta gama keenyan in michinagan akka formata argatuf cimsine ni hojjanna
wa michinageenya motumman nan oromia hedattota nan cheke sosochu ani esde kallatti motumma fi partin kaen kan taj pemeta us yadachi zanirum hedattota nan no bin shangul gumus gambella qimantwalin mari kanana gan taisamin bu anar gamirajechun kan himan amas garu gotumman gotut dimmoni hafan hinjurjechun hindanda amujechun ifsanirum mumich ministera etiopia abiy ahmed hedattota shanejechun iran walin marin egala musa kampar lama biyettirat ibsan ilal shudan kanga fataman dubbihiman warana bilsumma oromo edla adunya oda tarbi debi kennanin
wanti abi dubate akad baribat lugan tani shubarbanna o why marina zarati ejinno kenya aramis yemek ifagone wanti jota darban kanar kanake satti ojjecha turani sirnichi ak waranichi bitna urat ojjecha trim kuni mali skondaro to adet oksan kungamani akasani kasani amansi surat ojjecha trim kuni why nagamiti warana kanabitne sumiti why nagadu bach ak parlamarati ipsame ak wani nagara nagabo ojjecha turani fakke sani dubatu male suni ojji kum saature senarra kof kusatani siameka ipsinera kana durayu wana kasiya kasano saturani siameka ipsinera garu am maslanuni isuwar banu nuti marina gaseno kobida skarasa chofne simbeknu akwani ajajan giddu galesan injira akwana bansi giddu galesan injire akwana kasitti fakke suwar bado garu akugan tani umadati suwar bado
obo odan itdebuludan admc taisma mature kokkoda damale mari karana gami tijechun eraniro
tokotokko kunname ikachisu ratti yali gochature suni milkof akam kodin sijuruti ipsajiru garu kodin sesalof ma umu yalani dadaban gochche kasiyo morgamu nubira shakki umamale akawan sirnichi duguma naga barbaradu gafi kesega gochche kasi yukaratokkon wo pai naga tu dubadani karad oksati nimo wana kasiyo ratti umu babba ani shakki kesega nugalcha barba fediuma sirnichi ayu namashakki sisa garu ammas akuma yerome kechne jurum nun marina ga senuhi arramiti waga franka na botu kopi ture arrasana kopi la jachoni abi kenyerosa denga tu smiti akaduga antane si erradevi superbad
rakole na genya marin furuf motuma fedi akakabu kasani mume ministira topia abiya imed tia darbe presidenti motuma nano oromia shmaldis abdisa ya ich afirrati kamulin hidatani nano oromia kesocho an araran akagalan jachun ifsun sani niyada tamam hata uti akamiti fi hala kam kesat wanta jadurrati wanti ifan ibsan hinjurum dubbihima warana bilsumma oromo oda tarbi gamasanitin yero kamittiyu mari karana gatif dursakin warana bilsumma oromo jichun ejinno sani ibsan hinjurum gabas tagali amerikatif fahaydamto finfinera
kun sagali amerikat manni mare walo parti le siyasa nanno bin changul gumuzi nanni chake satti filannon akkata sifamu gafachu isa ebsejira bordi filanno biya le sa ethiopia ti wajirri nanni chagaru gafini akahin yanne ibsudan karoriero amma nanni chake satti filanno tasi suda fi baye injiru jiraniro na kormal katu gabasa kanarka gaba
politi qaban manni mare walini parti le siyasa nanno bin changul gumuz ke sosochwani fi duratam parti warraks bilisuma ummat bin changul beinan obbo abdul salam shangil manni mare wolo kum filanno biya le sa ethiopia masajafa barakuma lamaf kuda sadi batiyo tawajji ke sadim sifame wambakke wanna nanno bin changul gumuz heddu kisetti nadim sifamina fif akabara kana kisa arim sifamu bordi filanno biyali sa ethiopia ga fajju isani sagale america timani juro
nya e benishangul kumus e politika parti e gara mudurbet yaw ba 14 baragma sisaba ngidi ba tedelu
nuti mise sosni bana mari walini parti le siyasa nanu benishangul kumus torbandar beke sabito tisa kud afur wal gayarim sisnin. Murto dabar sinijir la kananis, manni marina micha iroamma kan akka motumma tigi ki sajru, kambarakuma la maafi torba filata miwanteif, kunisirri akka intanifi filan nombarakuma la maaf kula saditti, biya kan ki sati adim sifami, asit fakke waniduituan nadim sifamnif, ummatni, motumma in filatamnin wambulajruf, kunisirri miti igama gamajadu gigi sinijirra. Boarding filanu biyalisas, hamaj amsaso doma berakuma la maaf kula shani kanat, kopi barbaachi suhunda tumurun, filanu akadimsi sujechun, murte sinirra, jechun dubatan. Partilin batadina, warraksa demokrata umata gumus guden, warraksa bilisumma umata benishangul beynan, warraksa biyalisa maragin, parti demokrata boro gudepa, parti hakawasumma la mila Ethiopia ize maafi, awatukumma Ethiopia mara meyat. Waligala partilin torba bakiwan, barakuma la maafkura saditi filannon in adim sifamni takka gigi samu. Gafajwi mani, wantota taasifamuk abu jadan ratille, walitikabankun akasjaru.
Mendino wassanno andanya, murikawun mizgaba itkahedo zare, pulet amad balai yaskotare filona.
Partilin siyasa wa gala madura filannon ratirmachuf, kaat imamtota diisanin dorgumwanin dandengif, Akka kaad imamtoota bifaaraan galmees saniif akkasumas paartiin guudeen yeroo sana waan kaad imamtoota filannoo fideessaniif akka kaad imamtoota dhiyeessu gaafanneerra. Namootni bakka biraatti adeeman kan du'anis waan jiraniif akkasuma namoota haaraatiin bakka buusamuu qabu. Akkasumas bajatni ittiin duula filannoo taasisan paartilee hundumaaf akka gadhiisamu gaafanneerra. Yeroo gannaa roobni roobee waan laggeen guutaniif. Bakka bakkatti socho'uun rakkisaa ta'uu waan maluuf hamma danda'ametti caamsaa soddoma dura filannoon akka gaggeeffamu taasisuu kan jedhus akkasuma gaafanne jira. Dhimmi biraan gaafanne immoo meeshaaleen filannoo raawwachiisuuf oolanii fi sanadootni filannoo waggoota lama dura turan hunduu maqsamanii akka haaraatiin bakka bu'amanillee akkasuma gaafanne jira. Ammatti boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf gaaficha dhiyeessinee deebii eegaa jirra jechuun dubbatan. Miseensi koree hojjiraawwachiistuu mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii dimokiraatawaa booroo boodeeppaa obbo Yohaannis Tasammaa gama isaaniitiin haalota naannicha keessatti barana filannoo adeemsisuudhaaf mijatoodha jedhan keessaa yeroo ibsan tokko haalli tasgabbii fooyyeeraa jechuun dubbatu.
Ahuun yekililu eeggataa huneetaa. Bakkaffatanya huneetaa tashaashiloo.
Tasgabbiin naannichaa haala olaanaa ta'een fooyya'uu filannoo geggeessuuf akka carraa gaarii tokkotti ilaalla. Inni kan biraan immoo waliigalteen nagaa hidhattoota naannicha keessa socho'aa turanii fi mootummaa jidduutti mallatteessan akka nagaan bu'u waan taasiseef filannoon akka geggeeffamu ni dandeessisa jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti filannoon bara 2013 bakkeewwan hedduutti akka hin geggeeffamin hafes obbo Yohaannis dubbatanii jiru.
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኬኝ ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰገልተኒ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ በከቲ ፍለኑ ግግይሰ ምድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቱርባተሚ ቶኮ ኬሰቲ ናዴም ሲፈም ንጀቹዳ ኩን ሰርካናኑቲ መነበሬ በከቦቶ ኡምበታ ፋሞ ሰርካ ፓርላማ ትናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ግግይፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኪ ሰቲን ግግይፈም ጀቹዳ አመደንዳዊ ተሶ ገኒን ሰይኒን አከፍለኑ ግግይፈም ጀቹዳ አምቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ዲመ ከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦታ አደሰለማ ዴቢ ከኛኒ ጅሩ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎ ከናን ጋፊዮ ካን ኢፕሲኑፍ ያቴን ጅሩ ፍለኑ አዲንሲሱፍ ከሮሬ ሮበር ባችሱ እንደከምባሱ ዋጅረሙ ሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰን ጅሮ ወርቹ ደጂንኬን አመት ያሞ ፍለኑ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰትራውጪሱፍ ሰገንታም በእንጅሩ ጀቹን ዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰሶቹን ራዲያቹይሱን አዴምሳን ዴቪ ከንትከን ተው በክሴጅራ ቦርዲ ቺፍ ሰበረደር በኪ ሰባሴ ቱሬን ፍለኑን ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ በርኩበለ ማፍቁለ ሰዲት ጉቱ ቢያት አዴምስ በሜቱሬ አከቢንሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኑ ወሊገላን ቁጥተው በታኒፊ ኤዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰጥቲ አከንገጌ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሞሊ ኢሚላሉ ገራገራ ወሊን Mari Tasisu Isa Ifsekan Turitaule, Filanongun Hanga Mat, Hina Dims Femni, Sagale America, Nakurmelka, Ambora.
Radio Sagale America, Saganta Afan Oromo, Galgala Kesa Satila Mabalakad Ajelkabe, Hanga Sati Saditi, Sambata Fi Dilbata, Kopi Satellite Dani Debasu, Kadarna, Asatrawat, Kansin Kesum Mese, and Bafmur.